Capă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ți-ai pus vreodată întrebarea, se poate trăi fără păcat? Sau poate ți-a pus-o altcine? Ei bine, răspunsul depinde de ce înțelegi tu prin păcat. Ca să evităm concluzii greșite ce pot genera teologii defecte chiar diabolice, este nevoie să identificăm cele trei sensuri sau cele trei fațete ale noțiunii de păcat. Fațeta întâi, Pavel o numește firea pământească. Noi am putea o numi păcătoșenia. Cu ea în noi ne naștem toți. Psalmistul recunoaște că în păcate m-a zămisit mama mea. Iar Pavel o spune pe șleau, păcatul care este în mine. Păcătoșenia fiind parte a naturii noastre, ne însoțește vrând nevrând până la moarte, generând tot felul de inclinații spre rău. Aceasta e fața întâi. Fața a doua a păcatului se cheamă alegerea rea. Episodul 12, cartea Scapă la munte, capitolul albă sau neagră. Continuare. Și ca să înțelegi mai exact cum e cu alegerea rea, am să-ți dau o pildă. Sfântul Augustin din Hippo, care a trăit între 354 și anul 430 după Hristos, a crescut ca fiul răsfățat al unei familii bogate din Roma. Libertin, ca toți tinerii locului, era fascinat de amanta lui, Claudia. Influența mamei sale creștine, pe care o chema Monica, i-a pricinuit multă bătaie de cap. Rupt între chemarea Duhului și patimile firii pământești, el se ruga, Doamne, fă-mă cast, dar nu acum. Tânărul senzual își dădea seama că ar trebui să o rupă cu păcatul, dar că nu poate. Când însă a ales să se refugieze în Hristos, a aflat că, deși tot o iubea la fel de mult pe Claudia, legăturile care îl țineau rob se rupseseră. Odată cu convertirea, Augustin s-a distanțat de Claudia. Într-o zi trecea prin fața casei Claudiei și s-a întâmplat ca ea să fie tocmai la fereastră. Augustin, Augustin, a strigat ea. El, făcându-se că n-a auzit, a mers mai departe. Augustin, eu sunt Claudia! Atunci el s-a întors și a zis, dar eu nu mai sunt Augustin. Așadar, în noi s-a cuibărit păcătoșenia. Cât timp trăim în lumea aceasta, trăim în firea pământească, spunea Pavel în 2 Corinteni 10:3, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Și trăim în firea pământească fără ieșire, în sensul că ea rămâne aici, în mine. Căci păcătoșenia sau firea pământească este tot una cu ego, cu mine însumi, ca tare nu poate pleca. Ca să vină în ajutorul păcătosului, Dumnezeu ne-a dăruit în legea divină o oglindă miraculoasă. Când privim în oglindă, în legea lui Dumnezeu, cu conștiința activată de Duhul Sfânt, ne vedem ca într-o radiografie toate disonanțele pornirilor noastre. Înțelegem atunci, dincolo de limitele literei, amploarea spirituală profundă a definiției clasice pe care o dă Sfântul Ioan în 1 Ioan 3:4. Citez din traducerea Nițulescu 1905. Oricine făptuiește păcatul săvârșește și călcarea legii, și păcatul este călcarea legii. Odată cu cunoștința deplină a păcatului, cum spune în Roman 3:20, Dumnezeu mi-a dat și discernământul moral ca să-mi exercit alegerea. Vorbesc de alegerea mea asistată de Duhul Sfânt. Capacitate de Duhul Sfânt, eu pot spune nu vreau. Este adevărat că și înainte, muncit de conștiință, ziceam și eu ca Augustin, nu vreau, dar n-aveam putere să traduc alegerea în fapte, pentru că mă luptam în puterile mele, singur, fără Duhul Sfânt. Este important să înțelegem ce este alegerea la care ne referim. Noi facem zilnic alegeri, ce pâine cumpărăm, ce haină iau, ce carte citesc, ce afaceri închei. Numai că alegerile acestea sunt utilitare, nu sunt alegeri morale. Și diferența e mare. Nu doar pentru că sunt din sfere diferite, ci pentru că atunci când alegem în domeniul utilitar, alegem conform gusturilor, poftelor, plăcerilor ego-ului nostru. Deci, conform firii pământești. Pe când alegerile morale se iau împotriva sau cel puțin independent de firea noastră păcătoasă. Astfel, cum spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni 10:3, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Sunt veșnic recunoscător lui Dumnezeu pentru soția pe care mi-a dat-o și pe care o iubesc. Ca bărbat însă, m-am descoperit adesea vulnerabil în fața genului feminin. Dar, să fie clar, nu virtuțile trupești, formele vreunei Dalile, au constituit provocările. Astea, din start, erau rejectate. Ci o ciudată compatibilitate, ca să zic, compatibilitate de frecvență, care îmbina sufletul, mintea și chipul acelei persoane. Știu sigur că ispitele n-aveau legătură cu vreo intenție rea a persoanei respective. Însuși faptul că persoana era dedicată lui Dumnezeu făcea comunicarea atractivă. Dacă eu aș fi permis simțămintelor să mă învăluie, dacă aș fi ales să savurez farmecul subtil al părtășiei cu această persoană dedicată. Mai exact, dacă mi-aș fi întors fața de la Hristos spre mine, cu siguranță că m-aș fi tot dus pe tobogan până în adâncul păcatului. În acele momente, Duhul Sfânt îmi amintea un principiu care sună așa: a te simți bine în prezența unei alte femei decât nevastă este anticamera adulterului. Dublat de Hristos, găseam resurse să iau prompt atitudinea unui cruciat, serios și exigent, limitând comunicarea și evitând să mă găsesc în calea nevinovatei persoane a cărei frecvență mă atrăgea. Am înțeles că firea pământească se folosește de resortul instinctelor, pârghii ale etajului inferior, carnal al omului. Ele sunt calea prin care ne atacă ispita celui rău. Instinctele au fost puse noi de Dumnezeu. Ele nu sunt rele în sine. Numai că păcatul a dereglat instinctele, le-a scos de sub control, le-a hipertrofiat, astfel că omul a ajuns dominat de instincte și nu de discernământul moral. E ca și cu râurile. Râurile sunt viață. De-a lungul râurilor au răsărit așezările omenești, căci fără apă nu poți trăi. numai că atunci când râurile ies din matcă, când devin puhoi și șuvoaie, dau moarte în loc de viață. Deci, ispita se folosește de instinctele noastre dereglate. Vrăjmașul știe că, prin aceste automatisme care acționează fără rațiune, el ne poate înrobi. Ca să fie eficace, ispita trebuie să corespundă unei dorințe sau nevoie a naturii noastre. Între ispită din afară și firea pământească dinăuntru, este o corespondență ca cea dintre cheie, ispita, și zarul broaștei, pofta, pe care cheia o descuie, sau ca între apă și sete. Avantajul diavolului este că în mine, în păcătoșenia mea, găsește pofte care dospesc. Iar șansa lui este atunci când străjerul doarme, respectiv când conștiința este decuplată, conform descrierii din Iacov 1 cu 14 la 15, unde scrie: fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată făptuit, aduce moarte. În acele cazuri, omul, bagă de seamă, nu alege propriu-zis, ci este târât de patim, cum spune în proverbe, ca boul la măcelărie. Aceasta este fața a doua păcatului. Alegerea rea, sau mai corect, refuzul de a alege bine, de dragul de lăsării. Eu, deși trăiesc în firea pământească, pot alege să mă împotrivesc cu ajutorul Domnului pornirilor instinctuale și poftelor. Altfel zis, să tai lăstarii păcătoșenii care vor să năbușe altoiul nobil al Duhului Sfânt. În 2010 a apărut volumul autobiografic Open al tenismenului André Agassi. Ca orice biografie, are multe detalii incitante, dar revelația cheie a biografiei celui care a fost aproape 2 ani numărul 1 mondial, care a câștigat 60 de titluri și peste 31 de milioane de dolari, este mărturia lui. Citez: urăsc tenisul. Îl urăsc o pasiune întunecată, secretă, pe care am avut-o continuu. Urăsc tenisul din toată inima mea și totuși continui să-l exersez toate diminețile și serile, pentru că nu găsesc altă ieșire. Nu contează cât de mult doresc să mă opresc. N-o fac. Continui să-mi cerșesc oprirea și totuși continui să joc. Iar acest gol, această contradicție dintre ce vreau să fac și ce fac de fapt, este sâmburele, miezul vieții mele. Da, tristă mărturisire. Dacă în ce privește păcătoșenia sau firea pământească, eu n-am ce-i face, pentru că trăiesc în ea. Am totuși chemarea și împuternicirea să nu mă supun ei. Atunci împlinesc cuvântul din Galaten 5:24, unde spune: mi-am răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Reține, ucenicia nu aduce anihilarea deplină a firii pământești, ci doar răstignirea ei. Cel răstignit este doar imobilizat, dar e încă viu, nu-i mort și păzea. Sunt cazuri raportate în istorie în care răstignitul s-a dezlegat și s-a dat jos de pe cruce pentru păcătoșenia care mă bombardează non-stop cu gânduri negative, cu simțăminte pervertite și pofte rele. Pentru ele Dumnezeu nu mă socotește responsabil, pentru că n-am ales eu. În schimb, mă va judeca pentru alegerile pe care le-am făcut. În această privință, El vrea să fiu biruitor cu ajutorul Lui. Așadar, spune Apostolul Pavel în Romani 8:1, așadar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Să trecem acum să analizăm a treia față a păcatului. Subtitlu: a treia față a păcatului sau totalitatea urmărilor sale corozive. L-am cunoscut pe Nenea Cornel la sfârșitul anilor 70. Era un pastor cu totul dedicat misiunii. Cu câțiva ani înainte de a-l întâlni, preluase un district la circa 100 de kilometri depărtare de București. Biserica din acea localitate era veche și neîncăpătoare. Fiind om cu inițiativă și încurajat de localnici, Cornel s-a apucat să ridice o biserică nouă pe cont propriu. Sub comunism, nu numai că era ilegal să construiești fără autorizație de la culte, dar nici nu existau materiale la dispoziție. Dar, prin relații și comisioane, lucrurile au început să se miște și Cornel era în foc continuu. Zi și noapte, Cornel căra materiale cu Dacia lui. Într-o miercurea, după o zi istovitoare, Cornel își lua băiatul cu sine să meargă împreună la biserica în construcție pentru ora de rugăciune. Lucrurile au decurs normal. La sfârșit, Cornel era epuizat. Nopțile nedormite și efortul prelungit își spuneau cuvântul. Rămâi, frate, la noi, că-i noapte! Ar fi stat Cornel, dar a doua zi băiatul avea școală. Destul era că lipsea sâmbăta. Și a plecat. La jumătatea drumului spre București, Cornel a ațipit. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un pom gros. Cornel n-a pățit nimic. Băiatul lui însă a murit pe loc. Cornel a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Fața treia, fără să constituie ea însăși păcat, generează o multitudine de consecințe păcătoase. Spune, a fost fapta lui Cornel păcat sau nu? Păi doar n-a vrut, cu atât mai mult cu cât era chiar băiatul lui. Totuși, Cornel a ucis un om, iar călcarea poruncii a șasea este păcat. Pe vremuri, ucigașul fără voie trebuia să fugă într-una din cetățile preoțești și să stea exilat ca pedeapsă până la moartea marelui preot. Atenție, era o pedeapsă pentru ucigașul fără voie, ca și Cornel. Din fericire, puțini sunt cei care comit accidente cu victime. În schimb, toți ne pomenim în situații când, din oboseală sau din neatenție, din neînțelegerea contextului, etc., fără intenție, spunem un cuvânt care jignește sau luăm o atitudine prin care rănim un suflet. Pastorul hoț. Într-o zi de marți, sosisem cu avionul dintr-o lungă călătorie în București. De la Casa Presei Libere, m-am suit cu greu într-un tramvai. Abia am reușit să trag bagajele lângă un scaun și m-am așezat obosit și transpirat. Pur și simplu, am uitat să compostez biletul. Și s-a întâmplat exact ce bănuiești. Tocmai atunci s-a nimerit și controlul. Am înghețat. Hoț? Nu hoț, pur și simplu am uitat. Cei din jur se uitau lung la mine. Nu știu dacă individul m-a crezut. Fără să comenteze, mi-a dat amenda și am plătit-o pe loc. M-am așezat pe scaun, dar îmi venea să intru în pământ. Dezonorasem numele Domnului. Iar dacă cumva vreunul dintre călători mă știa, cu siguranță că a tras concluzia. Pastorii e demagogi și hoți. Situațiile acestea descoperă cea de-a treia față a păcatului. Ea se referă la consecințele a 6.000 de ani de păcat în om. Sunt slăbiciuni, neputințe, limite, capacități uzate la nivel fizic, mental, emoțional, chiar și moral, de discernământ. Ele ne aruncă în acte regretabile, contrare atât literei legii, cât și a spiritului ei. De câte ori n-am întristat pe cei pe care îi iubesc? De câte ori n-am întunecat imaginea lui Dumnezeu prin neatenție sau nemintoșie? Parcă e un făcut, din când în când, calc în străchin. Este de importanță capitală să faci deosebire între fețele păcatului. Altfel, dai în erezie. Subtitlu: Evanghelia Milei. Cu câțiva ani în urmă, într-o zi de sabat, mă sună telefonul. La capătul firului era o mamă înlăcrimată, care mă ruga în disperare să o vizitez pe fetița ei adolescentă, Anuța. Era internată în spitalul de psihiatrie cu diagnosticul de delir mistic. Înainte de a o vizita, am aflat că Anuța era foarte credincioasă și studioasă. Chiar la începutul acelui an, fusese botezată. Totul era bine, cel puțin aparent bine, până când a participat la o sesiune de redeșteptare. Ideea dominantă a conferințelor viza exact dilema cu sau fără păcat. Obiectivul era fixat pe a fi desăvârșit, adică a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, cum spune Pavel în Efeseni 4:13. Anuța, fire sensibilă și introspectivă, a fost zguduită de mesaj. Sunt o păcătoasă. Cu cât se cerceta mai mult, cu atât se descoperea mai vinovată în fața standardului absolut. La un moment dat, cu sufletul tremurând, i-a pus lui Dumnezeu un semn ca să arate dacă mai are vreo șansă să fie mântuită sau nu. Și semnul n-a venit. Din clipa aceea, Anuța a refuzat să mai mănânce și n-a mai scos o vorbă cu nimeni, nici cu mama ei. Trecuseră 4 zile de agonie până a ajuns la psihiatrie. Am încercat să o vizitez, dar nu mi s-a dat voie. Când au mutat-o într-o altă secție al unui alt spital, am reușit să vorbesc cu ea. N-am făcut altceva decât să-i schimb Dumnezeul la care se închina. În loc de un jude exigent, i-am prezentat Hristosul din Evanghelia Milei, în care nu neprihăniții sunt mântuiți, că odată ce sunt buni n-au nevoie de salvare, nici de salvator, ci doar păcătoșii care se agață cu brațul credinței de mâna Salvatorului. I-am citit câteva din făgăduințele cele mai surprinzătoare și mai asigurătoare, ca de exemplu Isaia 55:7. Să se lasă cel rău de calea lui, să se lase omul nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Apoi, 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Am insistat asupra versetului revelator din Isaia 44:22. Care spune: Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Relevanța textului constă în timpii verbelor care vizează acțiuni. Îți șterg la timpul prezent, te-am răscumpărat la trecut, iar apelul întoarce-te vizează o acțiune în viitor. Și aceasta denotă următoarele: că Dumnezeu, în virtutea jertfei Fiului, ne-a șters fără de legile înainte de a crede și înainte de a cere. 2. Că Dumnezeu iartă păcatele fără a cere ca mai întâi să mărturisim păcatul și să dovedim pocăința. Și 3. Că mila lui Dumnezeu este singurul argument și singura forță capabilă să pună în mișcare procesul pocăinței, respectiv actul întoarcerii. Pentru cel ce se simte zdrobit de povara vinovăției, versetul Isaia 44:22 are putere eliberatoare.